salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Elxan Nəsifli. Bugün oktyabrın 23-ü Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqları. Macaristan polisi hökumətə qarşı mitingi dağıtmaq üçün gözyaşardan qaz və su püskürdən maşınları işə salıb. Rusiya və Avropa Birliyi İranın nüvə böhranının diplomatik həll imkanının hələ qaldığını bildirirlər. Rusiyanın keçmiş baş naziri Kasyanovun partiyasının qeydiyyatına rədd cavab verilib. ATƏT-in Bakı ofisi həbsdəki iki redaktorun əfv edilməsini alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Macaristanda sovetlərə qarşı qiyamın 50 illiyinin qeyd olunması tədbirləri bugün hökumətə qarşı etirazlarla yanaşı keçib. Polis hökumətə qarşı çıxan etirazçılar gözyaşardan qaz, su fışqırdan maşınlar və dəyənəklərlə dağıdıb. Bir insident zamanı etirazçılar 50-ci il dönümü xatırlamaq üçün gətirilmiş tankı ələ keçiriblər və polisin üstünə sürüblər. Minlərlə etirazçının yolunu kəsmiş polis gözyaşardıcı qazı işə salarkən kütlə arasındakı qocalar və uşaqlar panikaya düşüblər. 50 il qabaqki qiyam vaxtı 2000-dən çox macar və 1000-ə yaxın sovet əsgəri ölmüşdü. 200 minə yaxın macar ölkədən qaçmış, qiyamı təşkil etməkdə günahlandırılan 200-dən çox adam, o cümlədən baş nazir İmre Nagi edam edilmişdi. Rusiya və Avropa Birliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı böhranın hələ diplomatik həll imkanının qaldığını bildirirlər. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrero-Waldner, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Moskvadakı görüşdən sonra bu barədə jurnalistlərə məlumat verib. Bu arada İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejad bəyan edib ki, İran nüvə proqramından 1 santimetr də geri çəkilməyəcək. Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri sabah Parisdə görüşəcəklər. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prinsipləri barədə müzakirələr aparılacağını bildirir. Bəyanata görə Böyük Səkkizlərin Sankt-Peterburq sammitinin bəyəndiyi prinsipləri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri təklif edəcəklər. Azərbaycanın cənubundakı dağlıq rayonlara ilk dəfədir ki, boru ilə təbii qaz ötürülür. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanın cənub bölgəsi, Lerik və Qızılıq rayonlarının əhalisi bugündən təbii qazdan istifadə edəcəklər. Oktyabrın 23-də Prezident İlham Əliyev həmin rayonlara qaz təmin edən kəmərlərin açılışında iştirak elədi. Rayonlara qaz verilməsini ciddi hal çəkimi dəyərləndirən sakinlər bildirirlər ki, Lerik və Yardımlı rayonlarında heç vaxt qaz olmayıb. Onlar indi həmin rayonlarda qazın olmasını təkcə rayon əhalisinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması baxımından əhəmiyyətli hadisə kimi dəyərləndirmir. Eyni zamanda bildirirlər ki, bu həmin rayonlarda meşələrin tələf edilməsinin və ekologiyanın çirklənməsinin qarşısını alacaq. Prezident əhali qarşısında çıxış elədi. Hər iki rayonun başqa problemlərində həll ediləcəyinə söz verdi.
İlqar Rəsul, Əlbayramlı sakinlərinə selə görə təzminat verilməyəcək, amma ziyan dəymiş evlər dövlət hesabına təmir olunacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Əlbayramlı Şəhər İcra Hakimiyyətindən məlumat verilib. Oktyabrın 11-də leysan və daşqından Əlbayramlı şəhərinə dəyən ziyan ilkin hesablamalara görə 2 milyon yarım yeni manat məbləğindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünya boyu müsəlmanlar Ramazan ayının sonunu İd-əl-Fitri bayram edirlər. Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə, Orta Asiya və Birləşmiş Ştatların müsəlmanları bugün, İordaniya, Misir və Suriya müsəlmanları sabah bayram edəcəklər. İraqda sünnilər bugün, şiələr sabah bayram keçirirlər. Rusiya hakimiyyəti keçmiş baş nazirin partiyasını qeydiyyatdan keçirmir. Federal Qeydiyyat İdarəsi Mikhail Kasyanovun rəhbərliyi elədiyi Xalq Demokratik İttifaqının sənədlərinin texniki tələblərə cavab vermədiyini bildirib. Amma partiya rədd qərarını siyasi motivlə adlandırır. Vladimir Putinin prezidentliyinin ilk 4 ilində baş nazir olmuş Kasyanov indi onun tənqidçisidir. Rusiyanın yük gəmisi Yaponiya sahillərində batıb və 18 nəfərlik heyətdən bir xəbər yoxdur. Rusiyanın Nəqliyyat Nazirliyi Sineqoriya gəmisinin bu səhər sus siqnal verdiyini və radio əlaqəsinin kəsildiyini bildirib. Birləşmiş Ştatların diplomatı İraq müharibəsinin axmaqlıq olması barədə dediyi sözləri geri götürüb. Rövşən Rahiboğlunu eşidək.
Alberto Fernandez Qatarın Əl Cəzirə televiziya kanalına verdiyi müsahibədə deyib ki, Birləşmiş Ştatların hökuməti ən yaxşı niyyətlərinə baxmayaraq İraqda kobud səhvlərə yol verib. Biz əlimizdən gələni əsirgəməmişik, amma məncə tənqid üçün əsas çoxdur. Çünkü Birleşmiş Devletler tarafından Irak'ta dik başlık ve gammazlığa yol verilmesini biz dana bilmərik. Yaxın Şərqdə ən populyar telekanalların birində bu cür yüksək rütbəli ABŞ diplomatının ərəb dilində səslənən öz hökumətini tənqidləri çox adamı təəccübləndirdi. Dövlət departamenti dərhal bəyan etdi ki, onun bu məsələ ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Fernandezin özü isə sonradan bildirdi ki, müsahibəsində yanlış danışıb və bu dedikləri nə onun özünün, nə də dövlət departamentinin mövqeylərini əks etdirmir. Prezident George Bush'un bugünlərdə etiraf etdiyi kimi İraqda zorakılıq son vaxtlar daha da artıb. Təkcə oktyabr ayında orada 80-dən çox ABŞ əskəri öldürülüb. Belə vəziyyət sözsüz ki, hakim partiyaya seçicilərin etimadını sarsıdır və respublikaçılar 7 noyabr seçkilərində kongresin bir yaxud hər iki palatasında say üstünlüyünü itirə bilər. Məhz buna görə partiyanın bir çox nüfuzlu nümayəndələri İraq üzrə alternativ siyasət işlənib hazırlanmasını tələb edirlər.
Rövşən Rahiboğlu. AFF-in Bakı ofisinin rəhbəri Maurizio Pavisi həbsdə olan iki jurnalistin əfv olmasını alqışladığını bildirib. Milyon qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli və Böyük Millət qəzetinin baş redaktoru Samir Aligözəlli Ramazan bayramı münasibəti ilə prezidentin əfv elədiyi yüzə yaxın məhbus arasındadır. Onlar yüksək rütbəli məmurların şərəf və ləyaqətini təhqir etmək tamamilə bir il həbs cəzası almışdılar. ATT-in media üzrə nümayəndəsi Mikola Şaraşdi şərəf və ləyaqətin təhqiri barədə maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarmağa çağırmışdı. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azadlıq qəzetinin binadan çıxmaq planını mətbuata təzyiq sayır. Bu təşkilatın Avropa bölməsinin direktoru Elza Vidal bununla belə həmin təzyiqi mənasız saydığını deyib. Onun sözlərinə görə bu mənasız addımdır, çünki jurnalistlər fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Dövlət Əmlak Komitəsi redaksiyanın yerləşdiyi binanın boşaldılması barədə məhkəmədə iddia qaldırıb. Binada həmçinin Turan İnformasiya Agentliyi və media ilə bağlı